Mobbings un bossings. Tie ir divi vārdi, kas pēdējā laikā ir izskanējuši no vairākiem korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbiniekiem, raksturojot savu priekšnieka Jaroslava Streļčēnaka darba stilu. Kārtējā biroja darbinieka novērtējumā vairāki vadošie darbinieki ir saņēmuši zemu novērtējumu. Viņa vidu ir knap priekšnieka vietniece Juta Strīķe un korupcijas novēršanas nodaļas vadītāja Diāna Kurpniece. Avam amatpersonām novērtējumā ir iekļauts garš neizpildītu, nokavētu vai daļai izpildītu uzdevumu saraksts. Tomēr gan Strīģi, gan Kurpniece to uzskata par formālu piekasīšanos, jo vairums no neizpildītajiem vai nokavētajiem uzdevumiem nav saistīti ar viņu tiešajiem darba pienākumiem. Knap priekšnieks pārmetumus neobjektivitātei un represijās pret darbiniekiem neatzīst. Streļčēnaks uzskata, ka atsevišķa cilvēka emocionālā reakcija uz zemo novērtējumu liecina vien, ka novērtējums ir bijis pamatots un rūpīgs.
Tas nav tikai noteikta laika posma, kā novērtēšana, kā anketā un tā tālāk. Tas ir ilgstoši 12. Gada laika process, kad dažādi problēma jautājumi, kas tika pacelti, tika risināti individuāli. Un ņemot vērā to, ka ir ņemti vai nav ņemti daži līdz ar to, tas tika atspoguļots un vērst darbiniekiem uzmanību attiecību uz to. Tas nav nekāda veida sodošs process, nekādas sekas attiecību uz pašreizēju brīdi nav, ir noteikti vienkārši sešu mēnešu pārbaudes periods, pēc kura es domāju, ka birojas pēc iespējas ātrāk normalizēs savu darbu un arī turpinās strādāt.
Arī knap darbinieku arotbiedrības aicinājumu veikt atkārtotu novērtēšanu komisijā iekļaujot citu iestāžu pārstāvju Streļčēnaks noraidīja. Sakot, ka darbinieku novērtēšana ir pabeigta, un tas rezultātus vairs nevar mainīt. Savukārt darbinieki, kuri nav apmierināti ar savu vērtējumu, ir vērsušies ar sūdzību pie premjera, kurš pārauga knap darbu. Rēģējot uz viņu vēstulēm, ministra prezidents nolēma lūgt valsts kontroli veikt knap darbības likumības revīziju. Tomēr valsts kontrolēra Elita Krūmiņa kā ierasti atbildēja, ka viņiem brīvu revidentu šogad nav.
Valsts kontrole pat laban ir uzsākusi rindu likumības revīziju, kur iesaistīti visi mūsu revidenti, un tas ir nozīmīgas revīzijas, kā piemēram revīzija par kompensējumiem medikamentiem vai par pedagogu atlīdzību. Līdz ar to šajā mirklī mums brīvu resursu, lai uzsākt vēl kādu revīziju, vienkārši nav.
Savukārt bijušais knap priekšnieks Aleksejs Lostkutovs, kurš šobrīd ir ievēlēts Saeimā no vienotības, līdz galam neizprot, ko tad īsta valsts kontrole šādā gadījumā vispār varētu pārbaudīt.
Ja tas saistīts ar nesaskaņām starp biroja priekšnieku ar viņa padotēm, tā ir absolūti dīvaina rīcība, jo tādā veidā nesaskaņā risināmas ieinteresētiem cilvēkiem vēršoties administratīva rajona tiesa.
Loskutovs arī piebilda, ka ir interesi gaida, kā beigsies šis posms knap vēsturē. Ārtums Konahavs, Latvijas Radio.